Aiten egungo erronka, parte hartzetik ardura hartzera irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Asteko gaia, aiten egungo erronka.
Bai, aiten egungo erronka eta erronkari heltzeko dauden aukerak legearen aldetik eta abar, ez da. Kontua da, bueno, noraino sozialki eta legalki aita batek ekin diezaioke benetan guraso izatearen erronkari, ez da. Bueno, agian horri erantzuteko, ba, ez da txarra izango irakurtzea, labur-laburra da, reportajeak daukan sarreratxoa eta nahiko adierazgarria da. Aita parkean dago aurrari begira eta guraso batek galdetu dio. Zer, zu zaude lan utzialdian, gauzak aldatzen hasita badaude ere, horrelako galderek adierazten dute ohikoa umea amak zaintzea dela, ez aitak. Bestela, probatu galdera amari egiten. Zer, zu zaude lan utzialdian, orduan, kontua zein da, bueno, aita batek zaintzen dituenean umeak, benetan hartzen duenean gurasotasunaren ardura, ba, bueno, pues ukitu majo bat dauka, eta zaki zer, baina ez da serioa. Ez da serioa horretarako lana utzi behar duen enean, ez da, eta, bueno, karrera bat kakotxa artean sakrifikatu behar bada amarena izan dadila, gaina normalean gizonarena izaten da soldata handiagoa, beraz, diru premia badago etxean, ba, haren lana da babestu beharrekoa eta barre eta bar, ezta? Bueno, gauza horiek kontatu dizkigu Itziar Alonso Arbiol, atxuko psikologia irakasleak eta bueno, amatasun eta aitatasunaz liburu bat idatzi zuena duela hamarkada bat dagoeneko, ezta? Ta bueno, bera da aditua eta hori kontatu dugu, ba nola dagoen kontua, eta gainera krisiarekin ere ikusten da, ba, nola baita esateko, zaintza lanek prestigioa galtzen dutela, eta beraz gurasotasuna ere bai, ez, nola baita esateko, eta, bueno, solakoetan beti zama desorekatu egiten da, eta ia beti alde bererantz, ez da, emakumerantz desorekatzen da, ez da. Gauza hauetan, normalean, ba, Europako iparaldeko herrialdeak izaten dira referente, eta ara begira jarri gara gu ere, ze, bueno, handik datoz zera batzuk, adibide batzuk, ez, eta ikusten da, baz, nola han gurasotasun baimenak luzeak dira, luzeagoa dira, baina gainera aitarena eta amarena haienak dira, ezin dira transferitu hemen bezala, ez da? Hemen badago tarte bat, epe bat, zeina, bueno, batak besteari utzi aldion, eta bar, eta, bueno, azkena normalan, babeti emakumeak hartzen du hori, ez da? Eta han aldiz ez? Eta, bueno, pues, elkarte batekin, hemen elkarte batek kontatu digu, ba, beraiek eskatzen dutela, baimenak izatea bakoitzarenak, transferitu ezinak, edo besteren ezinak, eta euneko eun ordainduak, ez da? Eta, bueno, pues hori horrela balitz ere, ba, bueno, pixka bate gauzak, ba, zera, horrekatuagoak izango lirateke, eta bertako kide batek esan digu, gainera, ba, ala egin ezkero, ba, jaiotza tasak ere gora egingo lukeela, ez da? Baina, bueno, tira, momentuz, ba, hemen dagoen egoera, eta dagoen legedia dago, edo legedia da egoera horren zutabe, eta, bueno, beraz, ez da aurrera pausurik aurre ikusten.
Pertsonaia Michel Gaztanbide gidoigilea.
Bai, Frantzian jaioa, baina, bueno, Frantzian jaioa hegoaldeko gurasoen gandik, eta gidoigilea, baina, bueno, Espainian eta Espainiako zuzendariekin, edo Espainiako estatuko zuzendariekin karrera eginda, eta, bueno, agian haren izena ez da hain ezaguna, baina bai, bueno, adek ark gidoio idatzitako film batzuk, ez da, esateraterako, ba, Julio Medenen Behiak, edo Enrique Urbizuren La Caja 507, ez da, edo Aitzola La Maioren Txokolate apur bat, eta abar, ez da. Eta, bueno, ba, batez ere gidoi gintzaz hitz egin digu, zer da gidoigile izatea, ez? Eta, bueno, berak alako baten esaten du, gidoigile ona dela, ba, idazle batek bezala idatzi, eta zinegile baten gizan pentsatzen duen norbait, ez da. Berak, bueno, lanbideari heltzeko dion duen era azaldu digu, ez? Bueno, ba gizarte, bueno, inguruari begira asko egoten den pertsona bat dela, esan digu, ez? Naiz eta agian aldamenekoekin harreman estuak eginez, baina bai, bueno, behatzaile fina dela, ez da? Eta, bueno, ikusten dituen gauza horiek gero, ba, bere gidoietan, eta beraz, bueno, pelikula horietan islatzen dela, ez da? Gero, amaiera, bueno, egurra desente eman dio kritika gintzari, eta kritikariei, ez, esaten du, badakit kritika garrantzitsua dela, irakurtzen dut, baina respetu gutxi diot, ez da? Nolatan jarri ezaioke film berari 0,5 nota batek eta 9,5 besteak, ez da? Subjetibismoaren alardea da hori, ez kritika, ez da, bueno, ba, bari, ez kritik, bazakit kritikari berari edo kritikariek beren lana egiteko daukaten moduari, bueno, egurra gogotik eman dio gaztan bidek, ez da, bueno, eta azkenean hori xez, zera, bakartitzat definitzen duen edo, zagin dola san, ego berezi, bueno, berak ego berezia euki behar dela esaten du, ez, gidoigilea izateko, azkenean ez zagin dola san, izen entzutetxuen itzalean bizi delako norbera, ez, azken batean Michel gaztan biden orden, gutxik jakingo dute, ez, eta aldiz, pelikula ospetsuetako gidoiak berak idatzi ditu, eta gero jendea aktorez eta zer ez gogoratzen da, zuzendari ez, baina gidoigile ez ezain beste. Orduan, bueno, hortarako egokitutako nortasuna, egoa, eduki behar duela, dio berak ez, gaztan bizik.
Termometroan alternatiben erriska Donostian.
Bai, ala da. Hori, bueno, bihar egingo da, alternatiben erriska, ekainaren seian, aitzakia da, bueno, Lapurdiko, Iparralde osoko bizi mugimenduak antolatu duen alternatiba itzulia, hori gaur hasiko dena, eta 5.000 kilometro egingo dituena bizikletetan, bueno, tandemetan, eta holako pertsona bat baino gehiagorentzako bizikletetan, eta aitzakia horrekin, eta, bueno, ekainaren 5, 6 eta 7an Euskal Herritik ibiliko denez itzuli hori, eta esan dezagun, klima aldaketaren kontrako itzuli bat dela, diodanez, aitzakia horrekin Donostian egingo da, alternatiben erriska izeneko bueno, topagune edo azoka erraldoi edo ezakin dola esan, ez? Iaz, Baionan egindakoaren antzerakoa, ez? Eta, bueno, Donostia eta Donostia aldeko eragilei begirakoa izango da, gero etorriko da beste bat nazionala Bilbon, horretaz hitz egingo dugu, eta, bueno, Donostiako horretan elkartuko dira, Borixe, alternatiba bat eskaintzeko daukaten talde guztiak, esango nuke, eta batez ere, bueno, bizitza eta pertsona ipintzen dutenak erdigunean, ez? Eta ez beste balore batzuk, adibidez, ekonomia edo azkundea, eta bar, ez da, hori dana, bueno, azken batean, klima aldaketari aurre egiteko, edo klima aldaketaren alternatiba modura, baina, bueno, azkenean, orain daukagun gizarte eredu osoaren alternatiba modura, azkenean gure gizarte ereduaren ondorioa delako ere klima aldaketa, ez da? Eta, bueno, hor, reportajean esplikatzen dugu, zer izango dan Donostian egun horretan zenolako eskaintza egongo dan, eta bueno, pues, nekazaritza, kontsumo taldeak egongo dira, talde feministak, ingurumenari begiraldan egiten dutenak, eta bar, ez dio danez, ez alternatiba bat daukaten guztiak, eta esan dudanez, hori, urriaren 24an, eta hori nazioarteko klima aldaketaren eguna dala uste dut, hori egingo da, bueno, horren bertsio handi, nazionala, egingo da, Bilbon, ez? 2013an Baionan egin zenaren antzekoagoa, ezta? Eta lehen ere esan dudanez, bueno, honen guztiaren jatorria da, gaur Baionatik abiatuko dan alternatiba itzulia edo alternatiba turra, ezta? Eta hori, 5.000 kilometro egingo dituena Parisera arte, gogorarazteko ere, bueno, Parisen egingo dela urten urtero egiten den klima aldaketaren gailurra, COP21 gailurra, eta bueno, hortengoa oso garrantzitsua izango dela, eta bueno, nolabait ere mobilizazioak badu helburua hor bilduko diren agintari handiei presio egiteko, ze bueno, bada garaia dagoeneko benetan zerbait erabaki dezaten, gogoan hartu behar da Kyotoko protokoloa, momentu indarrean dagoen klima aldaketaren kontrako nazioarteko arma hori edo akordio hori agortzea ardela, eta Pariseko gailurretik atera behar dela horren ordezkoa, ez da? Eta gainera zientzilariek dagoeneko hartari zidutenez, Kyotokoa, baina askoz handinaiagoa eta helburu askoz garrantzitsuagoekin, eta momentuz ez du ematen, ikusiko da, baina ez du ematen hortara iritsiko denik, ez? Bakoitza, bueno, berea defenditzen duelako, eta bueno, zaila dirudi lako, ez? Ia erratzen garen, ez? Baina hori xe, behintzat, bueno, herritar mugimendua ari da horren kontzientzia hartzen, eta presio egiten, bueno, gailur horretan benetako aurrera pausuak egin daitezen, eta benetako neurri eraginkorrak gara daitezen klima aldaketaren kontra, eta horren barruan daude, bai bizikletezko 5.000 kilometroko lasterketa handi hau, eta baita ere Donostian egingo den alternatiben erriska.
Bukatziko nahi, Neturbile atalean Kastor Zor Ustela.
Bai, hau, bueno, beste iruzur, lapurreta, edo ez da gizea hitze erabili baten historia da, eta protagonista ezagun bat duena, bueno, hegoaldeko euskaldunentzako eta futbol salentzako batez ere, Florentino Pérez, Real Madrideko presidentea, bueno, jakina denez, futbol kontuetan bakarrik ibiltzen ez dena, eta bueno, bada ACS izeneko enpresa handi baten jabea ere bai, Eta enpresa horrek, bueno, pues proiektu bat abiatu zuen Mediterraneoko uretan, garai batean petrolioa erauzi zen leku batean eta petrolioa kutsitako zuloan gasa gordetzeko, ez, gas biltegi bat antolatu nahi izan zuten hor, baina bueno, gasa injektatzen hasita lurrikarak hasi ziren eta bueno, bertan bera utzi bar izan zen proiektua ikusita ba oso arriskutsua zela, ez? Bueno, sartu bar zen gas guztiaren 10ren bat ere sartu gabe hasi ziren lurrikarak sekulako proportzioan eta gainera hola bueno, jarduera sismikoa handirik sekula izan ez duen inguru batean, eta noski hasierako protestak esaten zuten ba betiko ekologista txoroek eta hoien gauzak zirela, baina bueno, azkenean zientzialariak esan zuten ba bai, ez? Bueno, lan hori edo gasa biltegiratze horrek eragiten zituela lurrikarok, eta beraz hori utzi bar izan zen. Kontua da, bueno, negozio oso ondo antolatuta zeukatela enpresa honetan, Florentino Perezen enpresa honetan, ze ondo atera balitz, bueno, ba sekulako etekinak lortuko zituzten, sekulako irabaziak, baina txarto atera zenez ere bai. Ze negozioa bertan bera utzi ezkero, antolatuta zegoen kontua kalte ordainak jasotzeko, eta kalte ordainak jaso dituzte, 1.350.000.000 €, ez? Hori dana, bueno, pues Espainiako estatuko biztaleok ordainduko duguna, ez da? Gainera, bueno, pues interesak eta pilatu joango dira, zerga hau pagatzeko bada 2054 bitartean, eta interes eta guzti 1.350.000.000 horiek puztuko dira 4.710 izateraino, ez? Eta hori, bueno, pues zergen bitartez edo eta energia faturaren bidez ordainduko dugu, ez da? Bueno, kontua da, ba azkenan gauzak txartu egin dituena, ze antza denez eta teknikari askoren esanetan, ba Castor operazioa ba pixka bat txapuza izan zen, ez, eta aurrekuspenak ez ziren ondo egin, beraz goza hori txartu egin duenak, bueno, irabaziak berdin eskuratuko ditu, ez? Batzuen edo besteen kontura, eta bueno, beste askotan bezala, ba interes pribatuak salbatzeko edo defendatzeko, ba publikoa izango da, interes publikoa izango da galtzaile, eta beraz, bueno, ba gu guztiok eta gu guztion ekonomiak eta poltsikuak, ezta? Gainera antza denez, ba era honetako operazioak izango dira hemendik aurrera ohikoak, Europar Batasunaren estrategian, Castorrena izan omen da lehenengoa, eta bueno, pues energia baliabideak ziurtatzeko Europar Batasunak daukan lasterketa horretan, eta ikusita petrolio eta gasaren dependentzia ikaragarria duela, bueno, ba holako gauzak eta holako operazioak sustatuko ditu, baina hori beti ere, ba inbertsio gile pribatuak aurkitzea gero ta zailagoa denez, ba holako bermeak eskaintzen dizkiote, ez? Bueno, ba txarto atera eskero kalte ordainak emango dizkizut eta bar, ezta? Bueno, lehenengo esperimentua Castor izan da, eta ikusi dugu nola atera dan, eta bueno, ba ikusiko da Europan pues non datorren nondik datorkigun urrengoa, ez? Europarroi, baina bueno, tira, azken batean ba azken urteotan bizitzen ari garen ugelde neoliberalizante honen beste eredu bat, ez? Edo beste adibide bat, baina ez da.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin, zorregatik.
Agur.
No.